Олівцем у руці я засів над паперами, твердо вирішивши не лягати, поки не закінчу останнього креслення. Кажуть, нічні зміни тягнуться повільно, але для мене час летів, здається, удвічі швидше. Стіл був завалений кресленнями окремих деталей, аркушами розрахунків. Десь за лобом у мене непомітно залягла свинцева гирка. Повіки самі заплющувались, але водночас у голові шугав рій безтілесних мурашок, які не дозволяли піддаватися утомі, горде піднесення від роботи творчого характеру плюс повна джезва міцнючої кави. Через дві сусідні мансарди до мене долинув хрипкий, надтріснутий голос Зозулі з годинника. Дві години. Невже я першу пропустив? Коли роботи лишилося всього години на дві, я спіймав себе на тому, що голова у мене безсило опустилась і підборіддя вперлося у груди. Нічого не поробиш. Принаймні на півгодинки треба зайняти горизонтальне положення. В горизонталі криється відпочинок, спокій, примирення і щось вічне, як у синьому морському обрії. У вертикалі навпаки, збудження, хвилювання, запаморочлива висота або жах невідомих глибин. Не роздягаючись, я кинувся на ліжко. Проклята кава! Засну хіба що післязавтра. Заплющеними очима я побачив наречену у білому. Вона зав'язувала перед дзеркалом хустинку у вигляді тюрбана. Тюрбан не пасував до довгої весільної сукні, але їй він личив. Вона мружить очі і надимає уста на свій чарівний відбиток у дзеркалі, немов Анабелла, і лише михцем повертає голову у мій бік. «Що вам тут потрібно? Ви вже давно мали чекати мене. Хіба забули де?» Але замість амбасадору я раптом опинився на непривітній заводській вулиці на околиці, де я живу, і з подивом побачив, як до мене наближаються Маріель і Патрік. Він йшов поряд із нею у піджаку і смугастих штанях, з кожним кроком смуги все ширшили і ширшили. І коли вони підійшли у притул, я побачив, що Патрік убрався на весілля у смугасті констабельні штани. Зненацька обидва, ніби на випередки, побігли до пожежної скриньки. Наречені заважав шлейф. Патрік добіг перший. Ліктем він висадив шибку і переможно натиснув на кнопку. Др-др-др, потім ще раз. Я схопився на ліжку, над дверима дринчав дзвоник. Ще як слід, не прочумавшись, я навпомацьки подибав до маленького передпокою і здивовано зупинився. За дверима стояв Патрік, без краватки, зарослий синюватою щетиною, сіро-блідий, наче після тяжкого запою. «Сталося нещастя», — хрипко промовив він. «Твої бункери для щебінки завалились». «Що за дурний жарт?» — була моя перша думка. Але це змертвіле обличчя у дверях. Сон з мене як рукою зняло. Хто-небудь постраждав? Одна людина залишилася там. Хто? Отой молодий, ти бачив його на будівництві. Ян Ако, Григориків помічник. Я відчув, як у мене підігнулись коліна. Котра година? Я питав так, наче це мало якесь значення. Вже по сьомій. Подзвонили кілька хвилин тому. Це сталося одразу ж, як почалася перша зміна. Я вимкнув настільну лампу. У кімнаті завис тяжкий дух тютюнового диму і кавової гущі. І я машинальним жестом відчинив вікно. Кухня внизу уже світилася. Погляд мій мимоволі упав на крону яблуні. Верхня гілка була гола. Я розгублено шукав очима маленьке жовте сонце. Погана прикмета блиснула в голові, адже вночі не було ані вітру, ані морозу. Зір даремно намагався пробити холодну ранкову пітьму. У низенькій траві під деревом не було сліду золотого яблука. «Ти з машиною?» «Звичайно. накинь хоч плаща. Зупинив мене Патрик, коли я хотів був вискочити у самому піджаку. 15 кілометрів видалися мені безконечними. Всю дорогу ми мовчали. Патрік не знав подробиць аварії, і телефонна розмова з будівництвом була дуже короткою. «Обережно!» – вигукнув я, і за якусь частку секунди почув пронизливий звук автомобільного сигналу, і ногами щосили уперся у скисну підлогу кабіни. «Чоловіче, я ж навіть не помітив цього грузовика», – обтер Патрік мокре від поту чоло, після того, як ми з якихось 20 сантиметрів розійшлися із зустрічним баговозом, чудом уникнувши зіткнення. Уже розвиднілися, але червоні ліхтарики на загорожі понад шосе горіли й досі. Такий колір має кров. На будівельному майданчику вже стояли поліцейська машина і якийсь чорний фургон. Черговий майстер і молодий технік-будівельник квапливо рушили нам назустріч. Але ми поспішили до підніжжя крутого схилу, де стояли бункери. Дві високі дерев'яні стінки завалилися. На землі з-під купи перемішаних із щебінкою поламаних балок, соснових паль і дощок визирали понівечені ваги для бетонних фракцій та залізні рами транспортера із плямами уже засохлої крові. «Я стояв вон там, де викладають фундамент для великої бетономішалки, коли чую, щось тріщить, а тоді наче грюкнуло. Дивлюсь сюди, а рама над вагами перехнябилась». Я насилу змусив себе зосередитись на словах майстра. Очі самі повертали туди, де укрите брезентом лежало якесь неправдоподібно пласке тіло людини. Кілька робітників із кепками в руках приголомшено стояли над ним. Ця гнітюча картина так не в'язалася з тим запалом і піднесенням, з якими я працював останнім часом, особливо ж минулої ночі. Я мимоволі втягнув голову в плечі. Я не како саме проходив повз ваги з якимось бруском на плечах. Ну, кинув він його і побіг подивитися, що там. А нагору у цей час виїхав самоскид із щебенем, дав задній хід і став над прийомником. Григорик це побачив і гукає Янику: «Тікай звідти!» І я теж почав йому кричати здалеку. Але ж той самоскид ревів так, що Яники не почув. Бачу, Григорик щодуху мчить до бункера. Я кричу: «Не висипай!» Та хіба шофер почує? Вивалив він тих 8 тонн граніту, а воно як затріщить, і вся третя стінка так і завалилась, і другу за собою потягла. А опори ламалися, як сірники. Тоді бачу тільки хмара куряви і тиша враз. Такої страшної тиші я за все своє життя їй Богу не чув. Хлопці зразу ж збіглися звідусюди, утрутився в розмову молодий технік, який під час розповіді майстра намагався вставити своє слово. Григорика ми швидко витягли звідти, йому тільки ногу страшенно покалічило, як ті ваги обірвались.